Εδώ ακούμε Brian Ferry από το 1985, κυρία Κασιανή μου.
Α, τώρα πρόσφατα.
Ναι, εντάξει, δεν έχει σχέση με τα τραγούδια δικά σου. Αλλά ένα τραγούδι πάρα πολύ γνωστό, το Slave to Love, είναι από το album Boys and Girls, το οποίο σαν σήμερα ανέβηκε στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Προφανώς το ξέρεις τον Brian Ferry.
Σκλάβος της αγάπης είναι αυτό.
Slave to Love, ναι.
Εσύ είσαι σκλάβος
φοβερή,
της αγάπης.
Φοβερή, για τον Brian Ferry μιλάμε,
εντάξει,
τώρα. Ωραία.
Εντάξει.
Ωραίος τραγουδοποιός. Είχε μια δυναμία και του είχανε τα μοντέλα. Και παίζει και από αεροπορική τραγωδία. Γενικώς είχε μια ταραχώδη ζωή. Και γι' αυτό ενδιαφέρουσα.
Ότι είναι ταραχώδες είναι και ενδιαφέρον.
Εν τω μεταξύ, είναι 1 και 8
στους 97,8 στον και, Real FM.
Ναι, και το λέμε ότι εδώ και μία ώρα δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε και γενικότερα δεν έχουμε συστηθεί. Απλά τώρα το θυμηθήκαμε.
Είναι εδώ και ο Δημήτρης Μιχαλέλης.
Ναι, και η κυρία Κασιανή Βραχάη, που Rangers.
Αυτοί είμαστε. Ο κύριος
και μας ανέχεται εδώ και μία ώρα ο κύριος Καραγευρέκης.
Όχι. Χαίρετε, δεν χαίρεσαι, Γιάννη.
Ιδίως όταν Γιάννη έβαλε στα κλαρίνα, βγήκε έξω στους δρόμους. Πανηγύριζε. Γι' αυτό βγήκε στους δρόμους, όχι για κάτι άλλο, μην νομίζεις.
Γιάννη μου, δεν χαίρεσαι εδώ που είσαι μαζί μας. Α, μπράβο.
Ωραία τα λες.
Έτσι, πολύ ωραία. Κυρία Φράνση Παράσχη εδώ απέναντι έξω, καλά. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τα έχω χάσει. Η Χρύσα Κλητσιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων. Δεν μπορώ, το χάσα.
Η Χρύσα ή η Χλύσα.
Δεν μπορώ. 11-200-8-200 αφήνετε τα μηνύματά σας στο www.kirialfm.gr, τα email σας real και ένα μήνυμα και αποστολή στο 19-600 και τα SMS που Rangers κατ' ο Παύλα Real FM στο Instagram, που Rangers τα ελληνικά στο Facebook.
Και αφού είπε Real τώρα, θυμηθήκαμε σήμερα είναι στα περιπτέρα Real News. Πρώτο θέμα, τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Ο πλανήτης σε νευρική κρίση. Παγκόσμια ανησυχία για τη νέα σφοδρή σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν και τις πυρηνικές συνέπειές της. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι ηγέτες Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, υπό το φόβο γενίκευσης της σύραξης στην περιοχή και χρήσης πυρηνικών όπλων. Διπλωματικός μαραθώνιος για να αποκλιμακωθεί η ένταση και να αποφευχθούν τα χειρότερα. Συναγερμός αγορές για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Νέο ράλι της νέας πετρελαίου και ρεπορτάζ το τι συζητήθηκε στο Κισέα που συνεδρίασε εκτάκτως το βράδυ της Παρασκευής.
Ραντεβού στη Χάγη, οι κρίσιμες επαφές για τα ελληνοτουρκικά στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδική πόλη στα τέλη Ιουνίου. Τα θαλάσσια πάρκα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η συμμετοχή της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντα της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
Ρεπορτάζ για τον Αλέξη Τσίπρα. Η δεύτερη ευκαιρία του Αλέξη Τσίπρα είναι για την εμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, τους χρησμούς στην ομιλία του και τα σχέδια για την επόμενη μέρα.
Γιατρό στο κινητό. Ποιες είναι οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες για πρόληψη και διάγνωση που ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας.
Μείωση φόρων στα ενοίκια. Το σχέδιο, ναι, που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
Κωστής Χατζηδάκης στην Real News, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Η Ελλάδα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση για να συνεχίσει την ανωδική πορεία της, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Και δύο θέματα από το κοινωνικό ρεπορτάζ, το Ελεύθερο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου, ανατροπή στην υπόθεση Μουρτζούκου.
Νέα μήνυση για λανθασμένη μετάγγιση αίματος. Η περιπέτεια 45χρονης που κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Αυτά στη σημερινή Real News είναι τα θέματα της πρώτης σελίδας μέσα. Έχει πάρα πολλά θέματα για την ερχόμενη εβδομάδα που σας είπαμε ότι ξεκινάει από σήμερα μέχρι την άλλη εβδομάδα. Μια άκρως ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Δεν θα κρατήσει μόνο 7 μέρες. Τα αποτελέσματα αυτής της εβδομάδας θα τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Θα τροφοδοτήσουν το πολιτικό σκηνικό, το οποίο δεν θέλει και πολλές αφορμές. Πολλό δε μάλλον θα τις πάρει αυτή την εβδομάδα. Έτσι δεν είναι, κύριε Δημήτρη Μαύρο? Ο Δημήτρης Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος του MRB. Δεν θέλαμε και πολλές αφορμές στο πολιτικό σκηνικό για να πάρει, αλλά από μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον νέο γραμματέα, είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας αύριο, τις ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, την προανακριτική. Μπόλικη κυροζήνη θα πέσει.
Κοιτάξτε να δείτε. Κυροζήν μπορεί να πέφτει, αλλά αν είναι βρεμένο το έδαφος,
ναι,
δεν είναι εύκολο να αναφλεγεί. Και αν αναφλεγεί, δεν θα έχει την ένταση που θα είχε αν ήταν ξερότοπος.
Να. Και εσείς λέω, βλέπετε να είναι βρεμένο το έδαφος?
Είναι βρεμένο,
είναι
το έδαφος. Βέβαια, διότι βλέποντάς το από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι.
Ναι.
Διότι αυτή τη στιγμή, ό,τι και να λέμε, όσο και αν έχει αρχίσει να λιένει το έδαφος ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Σαμαράς ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά να ξέρει ο κόσμος τι μανιφέστο επικρατεί, τι θα γίνει, ούτε έχει αναμονές για το εάν η εμφάνιση ενός κόμματος Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να δημιουργήσει momentum για να αυξηθεί μετά στη συνέχεια η ελκυστικότητα ενός τέτοιου κομματικού μηχανισμού ή αν θα προκαλέσει πάνω του ένα βομβαρδισμό σαν αυτούς που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν ακόμα το έδαφος είναι νοπό για να θεωρήσει κανείς φωτιά στα τόπια και τρεχάτε ποδαράκια μου στην κυβέρνηση.
Ναι. Ξέρεις, Κασιανή, αυτά που λέει ο κύριος Μαύρος. Ο κύριος Μαύρος τώρα έχει ξεκινήσει ήδη διαδικασία για τη στάση της MRB, που είναι μία από τις έρευνες αναφοράς. Περί τα τέλη Ιουνίου την αναμένουμε.
Είναι γύρω στις 24-25 Ιουνίου, ναι, θα βγει στον αέρα.
Ναι.
Είναι σημείο αναφοράς γιατί έχει βάθος χρόνου με ενιαία μεθοδολογία στο 1987.
Και έχει και πολλές ερωτήσεις. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι η κλασική δημοσκόπηση. Και άλλα, ναι, πράγματα και για... Και όχι μόνο το θυμικό. Μπαίνει σε βάθος και μας δίνει έτσι υλικό.
Ναι, γιατί δημιουργεί ένα ερμηνευτικό πλαίσιο.
Ναι.
Συν του ότι όταν το ερωτηματολόγιο είναι σχετικά μεγάλο, γιατί οι συνεντεύξεις γίνονται διαζώσεις, πετυχαίνεις στο μυαλό του ερωτώμενου μία προσομοίωση πιο κοντά σε αυτό που συμβαίνει οι παραμονές των εκλογών, όπου ο κόσμος τα σκέφτεται όλα. Τα ξαναβάζει στο τραπέζι, τα βγάζει, τα ξαναβάζει.
Άρα δεν έχουμε να περιμένουμε και πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα κόμματα και τα ποσοστά, όσο το να καταλάβουμε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και τις προθέσεις των πολιτών. Σωστά?
Όχι βέβαια, μα γιατί το λέτε αυτό?
Όπα. Τι γιατί το λέμε? Πάνω κάτω τα ξέρουμε τα δεδομένα.
Αν
κύριε Μαύρο,
ποιο είναι το δεύτερο κόμμα?
Όχι. Μη μου την πάτε έτσι τη δουλειά. Γυριστεί. Ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, είναι πρώτη και είναι πολύ πιο κοντά στην αυτοδυναμία από ότι είναι το δεύτερο κόμμα κοντά
τη. Είναι όμω σαν το πρώτο θέμα των μαθηματικών συσταγωγικέ, που είναι η θεωρία την οποία τη γράφουμε όλοι για να ξεκινήσουμε.
Δεν μπορώ να σα πάω και στο τέταρτο θέμα. Το τέταρτο θα το λύσετε εσεί.
Μα είδατε.
Στι δημοσκοπήσει έχετε συχνά ερωτήσει που αφορούν την κεντροαριστερά και το πώ βλέπουν οι πολίτε που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα την συνένωση μεταξύ του. Δηλαδή, είναι αριστερά, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Που φαίνονται μάλλον θετικοί οι ψηφοφόροι σε μια τέτοια ένωση.
Ναι, εννοείται, γιατί όντας απελπισμένοι από κάποιο μεμονωμένο κόμμα για το αν θα μπορούσε να ηγηθεί μόνο του μιας προσπάθειας να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια αντιπολίτευση, βλέπουν ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Συνεπώς τώρα λένε, παιδιά, μαζευτείτε, μπας και γίνει κάτι. Για να καταλάβετε, μετράμε τον τελευταίο καιρό συνεχώς μια ερώτηση δείκτη, η οποία λέει, πολλοί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία, μιας και δεν έχει αντιπολίτευση και ισχυρούς αντιπάλους, θα ξαναπάρει πίσω τους χαμένους ψηφοφόρους και θα επανέλθει σταδιακά σε παλαιότερα γνωστά ποσοστά. Και όταν τους ρωτάγαμε κοντά στα συλλαλητήρια, αυτοί που το πιστεύαν αυτό το πράγμα ήταν περίπου το 36% του πληθυσμού. Τώρα, στην τελευταία μας μέτρηση έφτασε το 40%, που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει, είναι μια δευτερογενής και πιο σε εισαγωγικά ύπουλη παράσταση νίκης. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?
Ναι.
Δηλαδή, από το να λέμε ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει, που ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί και λέει μερικές φορές είτε αυτό που πιστεύει πραγματικά, είτε αυτό που θέλει να σου πει, είτε χίλια δυο πράγματα. Βάζουμε και άλλες ερωτήσεις για να μετρήσουμε τι ακριβώς γίνεται μέσα στο μυαλό τους. Αυτή η ερώτηση δείχνει κατά πόσον υπάρχει ευκολία στη Νέα Δημοκρατία να γυρίσει την κατάσταση υπέρ της. Κι άλλο.
Ναι, πες.
Η απορία εμένα είναι, μήπως θα έπρεπε να κάνουμε και μία ερώτηση για το αν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πιο δεξιόστροφοι και ίσως δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, αν προέκυπτε, λέω εγώ τώρα, ένα άλλο δεξιό κόμμα, τι ποσοστό, ας πούμε, θα μπορούσε να συγκεντρώσει? Γιατί εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ μικρό, θα είναι αρκετά μεγάλο και μετρήσιμο.
Λέτε εσείς.
Λέω εγώ. Δεν έχω δει δημοσκόπηση.
Μας αδειάζει συνέχεια ο κύριος Μαύρος. Μία λέω εγώ, μία λες εσύ.
Λοιπόν,
και δεν το κάνει, πρόσεξε, δεν το κάνει για κόντρα. Πρέπει να έχει κάποια data, γιατί πάντα έτσι μιλάει. Απλά εγώ το λέω.
Λοιπόν, καταρχάς έχει δημοσιευτεί.
Το αφήνει και περνάει.
Λοιπόν, στην τελευταία έρευνα που τρέξαμε για το Open, εκεί είχαμε ερώτηση μέσα για το αν, παραδείγματος χάρη, έκανε κόμμα ο κύριος Σαμαράς, που είναι κάτι χειροπιαστό, εφικτό. Επειδή το είπε, επειδή το άφησε να εννοηθεί.
Ναι.
Λοιπόν, ρωτήσαμε με βάση την κλίμακα 1 με 4, όπου το 4 είναι σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω, το 3 είναι μάλλον θα μπορούσα, το 2 είναι μάλλον δεν και το 1 είναι σίγουρα δεν, τα δύο θετικά, το σίγουρα και το μάλλον θα μπορούσα να το ψηφίσω, για τον κύριο Σαμαρά ήταν γύρω στο 16%. Όταν πας στο σίγουρα να θα μπορούσα να το ψηφίσω, το ποσοστό αυτό, το κομματάκι το σίγουρα, ήταν 3,3. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και με βάση τις χρονοσειρές γνώσεις και εμπειρίας που έχουμε μαζεμένη τόσα χρόνια, τα κόμματα συνήθως, τα που πρωτοεμφανίζονται, παίρνουν λιγότερο και από το σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω. Και αυτό συμβαίνει διότι ο κύριος Σαμαράς κουβαλάει στην πλάτη του μια πιο δύσκολη φάση μνημονίων από ότι ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή ήταν μέσα στο ψαχνό των σκληρών αποφάσεων, και αυτό το πράγμα δεν τον βοηθάει.
Και ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έκανε βόλτα στους αγρούς ανέμελος. Πέρυσι ήταν από μια δύσκολη περίοδο.
Αλλά κατέληξε.
Και με
τέλος
καλέσει κακές αποφάσεις δικές του. Α, πώς κατέληξε, λέτε. Ναι, οκ.
Καταλάβατε τι θέλω να πω. Και επίσης, εδώ υπάρχει και το εξής. Ότι ο ένας πολιτικός έχει μεγαλύτερη πολιτική κόποση, όχι ο ίδιος προσωπικά.
Η εικόνα του.
Η εικόνα. Πράγμα το οποίο σημαίνει, και είχε ακουστεί και κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος είπε πως οι ιδέες που εκπροσωπεί ο κύριος Σαμαράς έχουν μεγάλο ακροατήριο. Είναι αυτό που με ρώτησε η κυρία Βραχά. Δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται δεξιά αυτή τη στιγμή, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Απλά ο κύριος Σαμαράς έχει ακόμα ακροαστικά, πιο βαριά ακροαστικά από τον κύριο Τσίπρα.
Το γεγονός, κύριε Μαύρο, ότι συζητάμε περισσότερο, συζητάμε παρασύντο, γίνεται περισσότερη φασαρία για την αριστερά, την κεντροαριστερά ευρύτερα. είναι διότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος ισχυρό στην κυβέρνηση ή διότι δεν είναι τόσο ισχυρό το κενό στα δεξιά? Διότι είναι προφανές ότι υπάρχει κενό, όπως είπατε, στα δεξιά. Μην μπούμε τώρα και μαλώσουμε για τα όχι οι δυο μας, γενικώς ποιο κόμμα είναι πιο συνεπές στη δεξιά ατζέντα, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σίγουρα υπάρχει κενό.
Κοιτάξτε, υπάρχουν κενά πολιτικά και δεξιά και κεντροαριστερά, εν πάση περιπτώσει. Απλώς στη δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ο κύριος Βελόπουλος, που όποιος θέλει μπορεί να πάει. Υπάρχει η Νίκη, που όποιος θέλει μπορεί να πάει. Αυτά τα δύο ποσοστά, αυτά τα δύο, οι δύο αυτοί κομματικοί μηχανισμοί...
Είναι και η κυρία Λαντινοπούλου.
Που είναι αυτή τη στιγμή ήτανε, εκτός Βουλής, αλλά...
Δεν είναι.
Τι ήταν? Ως κόμμα είναι. Ο... Ναι.
Δημοσκοπικά εννοείται ότι έχει πέσει.
Ναι, εντάξει.
Ναι, γιατί έχει κάνει κάποιες πολιτικές επιλογές η κυρία Λαντινοπούλου και okay, δεν θα τις κρίνουμε αν είναι σωστές ή λάθος ως προς την πολιτική τους διάσταση σε σχέση με τα Τέμπη, σε σχέση με κάποια άλλα πράγματα τα οποία η ίδια αισθάνεται καλά και κοιμάται το βράδυ ήσυχη όταν γυρίζει σπίτι της, αλλά από την άλλη μεριά ο κόσμος τον οποίο εκπροσωπούσε δεν μπορεί να τα πέψει εύκολα. Άρα τα ποσοστά της αυτή τη στιγμή έχουν πέσει. Συνεπώς, από την άλλη μεριά ο κύριος Βελόπουλος μοιάζει να έχει φτάσει το στροφόμετρο στον κόφτη. Δηλαδή ανεβαίνει μεν, αλλά ανεβαίνει 0-1 που δεν ξέρεις και αν είναι άνοδος ή μπορεί να είναι μια στιγμιαία λίγο παραπάνω αύξηση του ποσοστού του και τις επόμενες μέρες μπορεί να πέσει στην επόμενη μέτρηση. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν με πράγματα τα οποία, με συγχωρείτε για την έκφραση, φουρφουλιάζουν, είναι στην κεντροαριστερά πλευρά.
Φουρφουλιάζουν, ναι.
Ναι. Λοιπόν, το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει λόξιγκες. Και τους ξέρουμε τους λόξιγκες αυτούς. Επίσης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, πόσο να αντέξει, γιατί δεν είναι τα Τέμπη εκεί που στηριζόταν και το έδειξε, διότι τα Τέμπη έφυγαν και εκείνης τα ποσοστά αντέχουν. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος...
Είναι ο εισαγγελικός και ο καταγγελτικός της λόγος, διότι εκφράζει θυμωμένους πολίτες, κύριε
φυσικά,
Μαύρο.
Φυσικά, και μάλιστα πολλοί μας λένε στις ποιοτικές έρευνες ότι εμείς δεν θέλουμε από την κυρία Κωνσταντοπούλου να κυβερνήσει.
Όχι, θέλουμε να τους βρίζει, να βγαίνει και να τους μαλώνει.
Να υπάρχει κάποιος μέσα στη Βουλή ο οποίος να λέει...
Να τους καταχαιριάζει.
Ακριβώς, κάτω τα μολύβια, τώρα θα με ακούσετε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν ξέρω όμως πόσο μακριά μπορεί να πάει. Επίσης, υπάρχουν κάποια άλλα κόμματα τα οποία ξαφνικά δείχνουν μια αρκετά σημαντική αντοχή, όπως είναι παραδείγματος χάρη το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε κατάσταση
εκτάκτου
αεροπλάνου προσγείωσης ολίγων περίεργα, για να μην πω τίποτα άλλο.
Εντάξει, και είναι και ένας χώρος, ο ευρύτερος κεντροαριστεράς ή αριστερότερα, εν πάση περιπτώσει, Νέας Δημοκρατίας, να το πούμε, που είναι 7 σχηματισμοί, 7 κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα παράγωγα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Νέα Αριστερά, Κασελάκης, Πλεύση, Μέρα 25 και Κόσμος. Είναι 7 κόμματα όλα αυτά.
Ναι, ακριβώς αυτό. Και από την άλλη μεριά, σκεφτείτε όμως ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μην σας πω σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κόσμοι, μιλάω για τους πολίτες, επιστρέφουν όπου υπήρχαν τέτοιες δομές από τα κράτη-μέλη στα κράτη-έθνη. Δηλαδή αντί να θέλουμε...
Ναι, σαφές, ναι, το καταλάβαμε, ναι, αυτό, ναι.
Προς το κέντρο βάρους να ενωθεί η Ευρώπη, δημιουργούνται φυγόκεντρες τάσεις. Βλέπετε ότι τα δεξιά κόμματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μοιάζουν να έχουν μεγαλύτερη ευρωστία. Μπορεί να μην βγαίνουν πρώτα, αλλά έχουν μια πολιτική ευρωστία σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό το πραγματάκι λοιπόν δείχνει ότι η κοινωνία σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο. Κάποιος καθηγητής από το MIT, ο Κινέζος παρακαλώ, είπε ότι το είδος δημοκρατίας της Δύσης αυτή τη στιγμή νοσεί. Και αυτό το οποίο ευημερεί είναι καθεστώτα όπως είναι της Κίνας, της Κορέας και τέτοιου είδους πράγματα, της Ινδίας, διότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ταξικότητα και διαχωρισμένα επίπεδα της κοινωνίας, τα οποία δημιουργούν κάποια, είναι σαν ένα καράβι να καταλάβετε, που όταν αρχίζει και μπάζει νερά κλείνει στις ενδιάμεσες πόρτες, έτσι ώστε να κλείσει το νερό έξω σε συγκεκριμένα σημεία του καραβιού και να μην βουλιάξει ολόκληρο.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος MRB. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαίρετε.
Να είστε καλά.
Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω γιατρία, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω γιατρία.
Επιστρέψαμε με Μάνο Χατζηδάκη, ακούμε Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι. Σαν σήμερα το κλείνουμε κάποια χρόνια από όταν έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης.
Φωτιές ανάβουνε μες στα δυο του μάτια, τα αστέρια σβήνουνε.
31 χρόνια λοιπόν από το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη μετά τα μαθηματικά του Δημήτρη Μιχαλέλη.
Δεν είσαι σίγουρο, οπότε το φορτώνεις σε μένα.
Ναι.
Μπράβο.
Αγάπη που γίνεσαι δίκοπο μαχαίρι, από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Το ακούμε από τη Μαρινέλα και όχι από τη Μελίνα Μερκούρη, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η επανεκτέλεση που έχει κάνει. Είναι η στίχη του Μιχάλη Κακογιάννη.
Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγαρί. Σαν θα με πάρει τον πόνο μου μηδί.
Και πριν από λίγο, όπως βλέπουμε στον, διαβάζουμε στον Ενικό, σήμανε συναγερμός στο θαλάσσιο χώρο εκεί στην περιοχή του Αστέρα της Βουλιαγμένης, καθώς φαίνεται να έπεσε, να είχαμε πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου. Έχουν πάει και το λιμενικό και το ΕΚΑΒ. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι επέβαιναν 4 άτομα που και έχουμε, μιλάμε για ελαφρύς τραυματισμούς. Δεν μιλάμε για κάτι
σοβαρό,
πάρα πολύ κακό. Είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου, ναι, κακό είναι αυτό, και έχουμε και τραυματισμούς 4 ατόμων. Οτιδήποτε νεότερο, είτε από εμάς, είτε στο Δελτίο Ειδήσεων, θα τα μάθετε.
Θα το μάθουμε. Ελπίζω να μην έχουμε και πρόβλημα με το ελικόπτερο τώρα που έπεσε για μόλυνση εκεί της περιοχής. Θα τα δούμε όλα αυτά σε επόμενο χρόνο. Το σημαντικό είναι ότι δεν τραυματίστηκε σοβαρά κανένας από τους επιβαίνοντες.
Και τώρα που καλοκαιριάζει, κυρία Κασιανή, θα,
ναι,
σας στείλει ταξιδάκι.
Ναι, ναι, θα πάμε.
Μέσω Real.
Θα πάτε στην Άνδρο, παιδιά. Όποιος πάρει μέρος στο διαγωνισμό έχει πιθανότητες να κερδίσει ένα τρίμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε λοιπόν αυτό το τρίμερο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με την Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα που νιώθεις πως είσαι ήδη εκεί. Καθημερινά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα για Νάξο, Πάρο, Μήλο και Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπεραστή ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδωτικό σας πράκτορα. Και δίνουμε και μία δώρο επιταγή 1.000 ευρώ από την Κρέκοστρομ. Οτιδήποτε χρειάζεστε για την ξεκούραση και τον ύπνο σας μπορείτε να το βρείτε στην Κρέκοστρομ. Για πληροφορίες μπαίνετε στο Κρέκοστρομ.gr και στο Instagram της εταιρείας Παπάκι Greco Κατοπαύλα Strom. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο realplayer.gr, βρίσκετε το διαγωνισμό, ακολουθείτε τις οδηγίες και η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 16 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη, οπότε τρέξτε.
Και ένα θέμα που σου σφίγγεται η καρδιά έχει το RealGR. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της λήψης οργάνων του 14χρονου που πνίγηκε, του Σπύρου που πνίγηκε στον Άραθο. Έχει και φωτογραφίες που δείχνει τους γιατρούς με κατεβασμένο το κεφάλι από την φόρο τιμής στο παιδί. Άρχισε τα ξημερώματα η διαδικασία λήψης των οργάνων του 14χρονου, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Αύριο τα ξημερώματα θα ξεκινήσει η διαδικασία για το 12χρονο. Είναι free και το ΥΠΑΡ, όπως λέει το ρεπορτάζ, μεταφέρθηκαν στο Λαϊκό, στην Αθήνα και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να μεταμοσχευθούν σε συμβατούς λήπτες. Δυστυχώς η καρδιά και πνεύμενες του 14χρονου κρίθηκαν ως ακατάλληλα για μεταμόσχευση. Και επίσης και οι κερατοειδείς μεταφέρονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουν κάποια άλλα παιδιά, άλλους ανθρώπους, οι οποίοι θα κερδίσουν ζωή από το θάνατο του 14χρονου Σπύρου.
Ένα μπράβο και σε αυτούς τους γονείς που το επέτρεψαν, γιατί το συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Καπραβέλο που κάναμε την σχετική κουβέντα. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι το παιδί σου δεν θα επανέλθει ποτέ. Το βλέπεις εκεί να χτυπάει η καρδιά του, όμως το μυαλό του έχει σταματήσει να δουλεύει, το εγκέφαλος έχει σταματήσει να λειτουργεί. Επομένως δεν θα επανέλθει ποτέ και είναι και ένα μεγάλο μπράβο στους γονείς που δεν συγκρατήθηκαν από αυτήν την ελπίδα. Και δώσανε ζωή με την απόφασή τους σε άλλα παιδιά.
Satisfied.
Και στο θέμα του στον Άραθο είχαμε και εξέλιξη σε σχέση με τον άνθρωπο που διέσωσε τα παιδιά.
Ναι, τον άντρα που έπεσε στο ποτάμι και τα βοήθησε.
Το Γιώκα, αλλά αλβανικής καταγωγής είναι. Ναι. Είχε μια περιπέτεια, είχε προβλήματα από την πίεση και από τις βουτιές που έκανε ή αντιμετώπισε προβλήματα.
Ναι, γιατί το ποτάμι δεν είναι σαν τη θάλασσα.
Ναι. Μεταφέρθηκε με νοσοκομιακό. Είναι εκτός κινδύνου. Απλά το λέμε διότι έπαιξε και χθες και μέχρι σήμερα το πρωί ότι κινδύνευσε ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν κινδύνευσε έτσι όπως το λέμε, αλλά αντιμετώπισε πρόβλημα. Ναι.
Και είναι λογικό, αρχικά, σε τέτοια σημεία τώρα που είναι το ποτάμι, που είναι προσβάσιμο εύκολα από τον οποιονδήποτε από εμάς και από τον οποιοδήποτε που δεν ξέρει και την περιοχή, δεν θα έπρεπε να έχει κάποια σήμανση ότι εδώ παιδιά μην κολυμπάτε, μην μπαίνετε. Θα ανοίξει το φράγμα και θα σας πάρει παραμάζωμα. Δεν πρέπει λίγο σε αυτές τις περιοχές που είναι εύκολα προσβάσιμες. Δεν λέω το ποτάμι τώρα, ναι, να είναι μέσα στο βουνό.
Ενώ σε όλα τα άλλα που έχουμε στους δρόμους, να μην τρέχετε απέναντι με 70 και περνάνε από δίπλα με 170, πιάνει. Έλα μου, Κασιανή, εντάξει, να σου πω και κάτι από εκεί και πέρα.
Πρέπει να προειδοποιήσει.
Πρέπει, εντάξει, σε όλα αυτά τα πράγματα πρέπει αφενός θα πρέπει σε ό,τι έχει να κάνει με την κολύμβηση. Να μείνουμε στο συγκεκριμένο.
Ναι.
Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια ταμπέλα. Ναι, και πόσες ταμπέλες υπάρχουν ότι απαγορεύεται το μπάνιο και οι βουτιές και κάνουν βουτιές και τα παιδιά. Εκεί είναι τώρα. Άστο να πάει να. Άστο να πάει. Εκεί είναι η κακιά η ώρα.
Όχι, είναι και το και δικό είναι... μας, είναι και το μυαλό των Ελλήνων που όταν βλέπουν ταμπέλα ή απαγόρευση κάνουν ότι δεν είδανε. Κοιτάνε απ' την άλλη και βάζουν τις παροπίδες.
Ναι.
Όπου δούμε ταμπέλα που μας λέει μην κάνετε κάτι, θα πάμε να το κάνουμε. Και μετά γκρινιάζουμε και από πάνω. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια προειδοποίηση, να ξέρουμε πού επιτρέπεται να κάνουμε μπάνιο και πού όχι. Αυτό το πράγμα γενικά με το εναλλακτικό τουρισμό, με τα μπανιά στις λίμνες και στα ποτάμια που δεν το είχαμε εμείς εδώ το προηγούμενο διάστημα, αυξάνεται. Και μπορεί οποιοδήποτε τουρίστας που έχει έρθει από τη Γερμανία να μπει να κάνει μπάνιο στο ποτάμι και να τον πάρει μαζί του.
Ναι, νομίζω ότι τουρίστες από τέτοιες χώρες είναι πιο. Επειδή τα έχουν διδαχθεί αυτά. Είναι πιο συγκροτημένοι από εμάς.
Θα ανοίξει το φράγμα να σε πάρει μαζί.
Άνοιξε τελικά. Έχουμε καταλήξει ότι άνοιξε, γιατί υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες.
Λένε ότι ξεφούσκωσε το. Έκανε αποσυμβίαση το φράγμα και φούσκωσε ο ποταμός.
Ο δήμαρχος εκεί πέρα περιοχής είπε ότι ναι, δεν έγινε έτσι. Δεν...
Τι θα πει ο δήμαρχος, εσύ Δημήτρη, ότι τα κάναμε μούτι. Δεν θα πει ότι τα κάναμε μούτι, θα πει ότι κάτι άλλο έγινε. Λογικό δεν είναι και αυτό.
Λογικό είναι και αυτό που λες. Όπως λέει και το τραγούδι και το Real Sports επιμένει. Δημήτρη Σταυρακάκη επιμένει εδώ πέρα.
Το τραγούδι τι λέει?
Μάλιστα.
Keep me hanging on, δεν είναι? Ναι, ωραία.
Keep me what?
Λοιπόν, γεια σας κύριε Σταυρακάκη.
Γεια σας κύριε Σταυρακάκη.
Τελειώσαν τα πρωταθλήματα, ποδοσφαίρου δηλαδή και μπάσκετ. Τα δικά μας, αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή εσείς συνεχίζετε απτόητοι εκεί.
Συγγνώμη, αφού έχει θέματα ειδήσεις.
Για πες.
Χθες πετάξαμε και θέματα στην εκπομπή Real Sports.
Ναι. Πλούσια η εκπομπή. Εγώ άκουγα χθες τα παιδιά μας εδώ.
Ναι. Τι εννοείς, ότι πάντα έχει θέματα.
Ωραία. Για πες.
Πάντα έχει θέματα.
Ναι,
έχει
τώρα μεταγραφές. Έχουμε και μεταγραφές, τα ωραία θεματάκια.
Φυσικά, τι είναι. Mm-hmm. Λοιπόν.
Να πούμε με γεια στην ΑΕΚ Καλορίζικος.
Ναι. Καλά λες Κασιανή, γιατί ο Νίκολιτς και επίσημα το πάμε από χθες είναι ο νέος προπονητής της Ένωσης, ο Σέρβος πρώην τεχνικός της ΤΕΣΚΑ Μόσχας που αναλαμβάνει τα ηνία της ΑΕΚ. Από εκεί πέρα τώρα προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός και στην ΑΕΚ για να δούμε τι θα κάνει με τις μεταγραφές η Ένωση και ποιους παίκτες θα φέρει. Ο Αλμέιδα, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, σύμφωνα αυτό το βράδυ με την καταλλανική εφημερίδα Sport, είναι να αναλάβει την Σεβίλη, να είναι ο νέος προπονητής της Σεβίλης. Από εκεί πέρα, εντάξει, συνεχίζεται αυτός ο ντόρος, ο θετικός ντόρος που έχει γίνει για τον Μπάμπη Κοστούλα στην Αγγλία, εντάξει, για την Brighton, η οποία Brighton επενδύει σε νέους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό προτίμησε και να πάρει τον Μπάμπη, που μετακινήθηκε με τα ορεκόρ, ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μετά, δηλαδή, κατέριψε την μεταγραφή του Κώστα Μανολά από την Νάπολη στην Ρώμα. Σε ό,τι αφορά αυτά που ήθελες να με ρωτήσεις και με έχεις ρωτήσει κάτι.
Θα ήθελα ο κύριος Μιχαλέλης να κάνει εδώ το σχολείο του για τη μεταγραφή του Μπάμπη Κοστούλα.
Ναι, αλλά πριν να τον προλάβω, ο Κοστούλας δεν είναι έπαιζε στην ΕΕ, δεν έχει παίξει, δεν κλείθηκε στην εθνική ομάδα γιατί είχε τα θέματα αυτά με τον τραυματισμό του.
Ναι, ναι, οκ, okay, εντάξει.
Ωραία.
Ναι, σίγουρο είναι αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Απλά είναι τραυματίας δύο μήνες. Η εθνική είναι εδώ και μήνες. Αλλά οκ. Ρε, προχώρα, μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Δεν πρέπει τώρα πριν την εθνική, την έχω καταθέσει. Και δεν την ενδιαφέρει και τον κόσμο. Στα προσωπικά, εγώ τα έχω πει στο Facebook την άποψή μου για τον προπονητή.
Για τον Ιβάν.
Πάντω, για να. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα.
Θα δείξω
ότι στις επόμενες κλήσεις του Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 ο Κοστούλας θα είναι. Δεν ξέρω, πιστεύω θα.
Μήπως μπει αυτός όχι τώρα.
Ναι, όχι.
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
Αυτό έλειπε.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε εθνική ομάδα βόλεϊ. Χθες στην Βόρεια Μακεδονία. Κέρδισε 3-0 σετ στην Βόρεια Μακεδονία. Τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για το European Golden League. Παίζει 4 η ώρα με την Λετωνία και θέλει να συνεχίσει το απόλυτο.
Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών K20 στο Πόλο. Νίκησε στην Πρεμιέρα 19-18 την Ιταλία. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Παίζει 5 ώρα με την Σερβία. Ο Γκατούζο φέρεται ότι το έχει γράψει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος που πάντα πέφτει μέσα, ο Φαπρίτσιο Ρωμάνο, ότι αναλαμβάνει την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ιταλίας, ο Γκενάρο Γκατούζο, ένας παίκτης πρώην ποδοσφαιριστής τριλική μορφή στην Ιταλία. Και παγκόσμιο κύπελλο, που ειλικρινά εντάξει είναι τα λεφτά πολλά άρη και βασανίζονται τώρα καλοκαιριάτικα. Τα ξημερώματα η Αλ-Αχλή Αιγυπτιακή με την Ίντερ Μαϊάμι 0-0. 7 η ώρα Μπάγερ Μονάχου Οκλαχώμα Σίτι και στις 10 Παρίς Σεζερμένο Ατλέτικο Μαδρίτης είναι το σημαντικότερο παιχνίδι της πρεμιέρας. Ώρα 7.
Ώρα 7.
Εκπομπή Real Sports με πολλά θέματα, σχόλια φυσικά.
Ποιοι θα είστε εδώ σήμερα, να ξέρουμε.
Το ίδιο δίδυμο με χθες.
Το δίδυμο της επιτυχίας είναι αυτό, να ξέρεις, Δημήτρη μου. Είναι Δημήτρης Σταυρακάκης για τους Βουγιούς.
Το ίδιο δίδυμο με χθες θα είμαστε. Λοιπόν,
ανυπομονούμε να ακούσουμε τα ρεπορτάζ.
Και η ομάδα ποδοσφαίρου πολλά πράγματα. Να ακούσει ο κ. Μιχαλέλης που τον ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά.
Ένα εξαιρετικό ηχητικό διέρμα. Να το πω και αυτό.
Μπορείς, αν έχεις καλοσύνη, θα βγάλω δύο ρεπόρτερ.
Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να βγω να το πω.
Όχι, δεν θέλω να βγεις. Μπορεί να στέλνεις τα μηνύματά σου.
Εντάξει. Χαίρετε κύριε Σταυρακάκη, καλή εκπομπή να έχετε.
Μεταφέρω για να σου δίνω να απαντήσει.
Ώρα 7. Γεια σας.
Ώρα 7, εκπομπή Real Sports. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Αυτό το τραγούδι που ακούμε είναι το «Ότι αρχίζει ωραίο». Είναι Σπύρος Κορδίλης, που σαν σήμερα το 2013 ο δημιουργός αυτός της μεγάλης λαϊκής επιτυχίας, ο Έλληνας μουσικός συνθέτης, πέθανε, Σπύρος Κορδίλης. Θα κλείσουμε με δύο μηνύματα από το φίλο το Μιχάλη, που εντάξει εμένα με άγγιξαν, το Μιχάλη από το Γερεβάν, ότι πριν από κανένα μήνα λέει όλη η Αρμενία συγκλονίστηκε από την εξαφάνιση ενός μικρού 3 χρονών που έπεσε ορμητικό ποτά μετά από 20 μέρες. Και το πραγματικό μήνυμα της ημέρας του πατέρα, ο φίλος ο Ηλίας, σήμερα λέει κλείνει 5 χρόνια από την απώλεια της σύζυγου του σε τροχαίο και μεγαλώνει δύο παιδιά μόνος του. Αγαπητέ Ηλία, η σημερινή ημέρα είναι ειδικά για σένα. Δύναμη. Εμείς σας κάναμε παρέα για 2 ώρες, η κυρία Κασιανή Βραχά.
Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Απέναντι μας ήταν ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Φρανς Παράσχη. Η Χρύσα Κλησιώτη στα δελτία ειδήσεων που θα έρθει αμέσως για το δελτίο των 2.
Και μετά για 3 ώρες, Γιώργος Κολοκοτρώνης. Πολύ και καλή ελληνική μουσική με ιδιαίτερο αφιέρωμα στη γιορτή του πατέρα. Γεια σας.
Γεια σας.
Στη ζωή ξεκινάμε με όνειρα χίλια. Ταν γκρεμίζει ο πόνος, η φτώχεια κι η ζήλια. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συγκρίμια κομμάτια. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συγκρίμια κομμάτια. Πικραμένοι κι οι δυο κλαίμε τη συμφορά μας. Η χαμένη αγάπη την πρώτη χαρά μας. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτι. πάντα κάνει συντρίμμια κομμάτια.